Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Amerikaa wi qataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa 3-4 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii humna waraanaa kan gurmuu naannoo Tigraay keessaa irratti fudhatu yeroo gabaabaa fi miidhaa xiqqaan kan xumuru ta'uu beeksiseera. Biyya keessa jirru Yuunaayitid Isteetsi keessatti immoo eenyu akka pirezidaantii ta'u baruuf bayii sagalee kutaalee wal dorgommii cimaan keessatti gaggeeffame irraa argaman baruuf ummanni eegaa jira. Araara dhiyeenya kana waldaa Ortodoksii Itiyoophiyaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa gidduutti tolfame kan ilaaleenis kan dhiyeessinu qabna. Kanneenii fi kabiroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Birhaan Haayiluu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaalee hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara soraattiin sin dabarsa.
Galchuma waliin san nagaa jalqabeen an soraa lafee daa'imtuu biyya sanitti. Muummeen ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waraana adda bilisummaa Tigraay. Humni waraana federaal Itiyoophiyaa Meqalee fi naannoo Amaaraa jiru lolee jedhetti edda televizyiinii irratti dubbate. Waraanni Itiyoophiyaa lola kana deebii kennaa fi jedhee mirkaneesse. Waraanni kun lola qofaa miti mi waraanaallee hedduu saamuu fedhee jedhe muummeen ministara Agamma Obsa Baanee jedhe. Mootummaan Itiyoophiyaa illee ibsa baaseen waraanni isaallee tarkaanfii dhiyoota irratti fudhatu guyyaa xiqqaa keessatti miidhaa xiqqoon fixaa jedhe. Kun waldhaba mootummaa naannoo Tigraayitiif mootummaa federaalaatii miti kan uummata bilis baasuu jedhe hojummaa mootummaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Redwaan Huseen. Mani malee federeeshinii Itiyoophiyaa illee tanuma irratti Tigraayitti labsii muddamaa baase. Ajaj kana koree itaa maajoorii waraana Itiyoophiyaa to'ata. Akka pireezidaantiin naannoo Amaaraa Tamasgan Xiruunoo jedhetti mootummaan naannoo isaanii humna naannoo isaaniitti dhufti cufaayyuu ofirra deebisuu danda'a. Waraana addaatiif milishoon naannoo Tigraay irraa dhufanillee wabii kenninee fi simannaa jedhetti gaafatamaan kunan. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa illee tan irratti waan waldhaba naannoo Tigraay tan irratti deebi kennee jiraa jedhu. Akka oduu Asteer Misgaanaan wargitetti.
Taana pireezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa har'a televiziyoona naannoo sanaa irratti dhiyaachuun ibsa kennaniin naannoon Amaaraa haleellaa Iwahaat biraa dhaqqabu kamiinuu ofirraa deebisuu danda'aa jedhan. Obbo Tamasgan Xiruunee miseensota raayyaa ittisa biyyaa kana dura manatti deebi'anii fidee waamicha godhaniiru. Nagaadhaan gara naannoo Amaaraa kanneen seenan humnootii addaaf miseensota milishaa naannoo Tigraay fillee wabii kan kennan ta'uu ibsan. Hawaasichis naannoo isaa keessumaa manneen amantiif cimsee eegumsa akka godhu koomishinni poolisii naannoo Amaaraa waamicha dabarseera. Koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Amaaraa Abbara Addaamuu har'a raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin marii geggeessaniin akka jedhanitti Iwahaat kan ittiin beekamu lammiiwwan qulqulluu irratti haleellaa oofuudhaan tapha siyaasaa taphachuu waan ta'eef hawaasichi ofiisaa naannoo isaa dammaqee akka eegu waamicha dabarsaniiru. Gama biraatiin ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa awwaalamuun Iwahaat ga'eera jedhanii uummati Tigraay biyya ofii jaallatu mootummaa federaalaa cina akka dhaabbatu waamicha dabarsaniiru. Akkuma kanaan bulchitoonni Hararii, Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Somaalee fi Affaar ibsa kan baasan yoo ta'u mootummaa federaalaa cina kan dhaabbatan ta'ullee ibsanii jiran.
Daandii naannoo Amaaraatiif naannoon Tigraay walitti hin dhiyaatan raayyaatti waraan addaa naannoo lamaaniitti itti yaa'utti jira. Lolli jiraachuu baatullee muddamsuu jiraa jedhu otoo arganneen. Walqaayitii fi xagadallee edda tursii qawwee jiraa jedhu lafa intarneetiif bilbila naannoo sunillee namni jiruu jedhu. Ijoolleen kaimaa naannoo sun jiranillee waan naannoo isaaniitti ta'uu danda'a ofirraa eeguuf kurfoo jiranii jedhu. Gamkaaniin ammoo naannoo Guwaanguwaatti makiinaa abaaboo shanii mi waraana geessu. Paateetiin sila Beenishaangul geessuuf deemuu jiraa jedhan soqanii jidduu qabanii jedha. Masfiin irraa ga'u oduu achi ergeen. Daa'in manneen amantii Itiyoophiyaa mootummaa federaalaatiif naannoon Tigraay waldhabi isaanii tanaatana jecha dhiisanii akka kariitiin walirra dhaaban ibsaa dhufu baasanii gaafatan. Yaa'ii kanaan bahu kunin waldhabi waraanaa walitti deeman kunin waan guddoo nama naasisaati. Falee araara abbootiin amantii tolchanillee namatti hin taane jedhu waldhabi obboleeyyanii hooman bahu jedhu ibsi kunin tanaalee akka paartii badhaadhinaatii fi paartiin TPLF waldhabi siyaasaa isaanii kan nagumaan falatan gaafatan ibsi kunin. Akka abbootiin amantii abbootii gadaatii fi lammummaan cuftinayyuu rakkoo tana karuma nagaatiin faluuf qoodi saba gaafatan. Borii jalqabaniillee torbaan tokkoof akka namii rakkoo tanaaf yaa qabaa gahammatu gaafatanii jedha. Mallattoo amma oduu Finfinnee ergen. Kaawunsiliin baqattoota Norweeyillee ibsa baaseen muddamsuu Itiyoophiyaa biyyi duruyyuu namii hedduun keessa baqatee fi rakkoo namooma hedduu keessa jirtu ta'uun kun waan namni addeessaa jedha. kaunsiliin kun inni kagamila maaniyyuu afaan waltoowwu lakkiseetiin rakkoolee nagumaan fixatu gaafate waraanallee walirra dhaabu fedha. Itoophiyaa duruuyyuu akka gabaas kanaatti namiliyoon tokkootiif 182tti biyyi keessa baqate 77tiif 190tti ammoo lol biyya olloota afrikaa bahaatiif baqateetiin keessa jira. Viyaafaan Oromoo caqasuu jirtan. Amerikaan kalee pirezidaantii filachaa oolte agammaa abbaa mawaatiin akka dansaan beekamne kaardii filannoo lakkaa'uu jiran. Koronaa jedhanitti namni miliyoon hedduu kaardii filannoo poostaan erge hiriir dheeraa eegataniitiin filachaa turan. Keessumattuyyuu godina filannoo sana murteessuu danda'an jedhan keessatti kaardii miliyoona hedduu lakkaa'uu jiran. Pirezidaantii Tiraamp ammoo lakkaa'uu tana seera malee tursanii jedhetti seeraan gaafannaa jedhe dubbachuu jira. Jara wal dorgomuu jiru Joe Baayidaniif pirezidaantii Tiraamp waluma jala jira. Agam dubbachuu jiru kanatti kutaaleen filannoo sana murteessuu danda'an Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Michiganii fi Arizona fa'a. Amerikaa takka lamatti filatan tokko uummata baay'ee filate kaan ammoo bakka buutota uummati filate Electoral College jedhanitti filate nam 538 bakka buutota kunin tan keessa namni durseetiin nama 270 argate hin moo'ata jala kun ammatti walum jala jira. Kalee nam 1000 caalutti manaa fi bulchiinsa mootummaa Amerikaa did White House dhiyaatu duratti pirezidaantii Tiraamp irratti hiriir ba'e. Jara kunin miilota Black Lives Matter yookaan ammoo lubbuun nam gurraacha bilaashaa mitii jedhuuti. Bara kanaayyuu waan poolisiin nam gurraacha tolchitu falma hiriir ba'aa baakaani. Idallee nama dhibbe hedduutti karaa gugurdaa Washington DC keessatti karaa cufeetiin qaanqee facaasaa hiriir irra ture. Siyaatili haga New York keessalleetti bibittinnaa'ullee hiriiratti mumul'ata. Taatullee rakkoon guddoon hin jirtu. Jari hiriir ba'e kunin karaan kun kaayennu karaan kun keenna. Nu dhugaa argachuu baannaa jarii nagaan argatu. Jecha lallaba karaarratti wal yaameetiin hiriir ba'e. Ijoolleen kaayima ammoo karaa cufaniitiin walitti sirban. Jari eegu tokko ammoo gomma makiina poolisii oolu. Portland, Oregon fi Seattle keessa nama hedduu akka kanaan qaqqaban. Kansileerin Jarmanii Angela Merkel akka filannoo Ameerikaatii fi kaardiin buusan cuftii lakkaa'amtu gaafatte. Abbaan fedhmoowullee Ameerikaa fi waldaan Awurooppaa Ameerikaa waliin hariyyummaan isii durumat deemtii jette. Ittaanaan Merkelii fi ministerii maallaqa isii immoo maallaqa Jarmanii Olaf Scholz filannoon Ameerikaa walxaxa taatullee karuma demokiraasiitiin deemu wayyaa jenna. Scholz eegi pirezidaantii Tiraamp kaardii filannoo lakkaa'uun dhaabuu qaban jedheetiin dubbateen dubbattan jedhe. Ameerikaatti ammallee kaardii filannoo lakkaa'uu jiran. Ameerikaatti kalee qofa nama 190 irratti vaayirasii koronaa argan. Akka ragaa Yuunivarsiitii Ameerikaa Johns Hopkins jedhetti kalee qofa nama 191tiif 530 irratti dhibi kan arganii nam 1,130 tanaan lubbuu dhabe. Tana maleellee nam 50tti kalee qofa dhibi kan irraa ollaanate. Torban dabre qofa kutaa yookaan ammoo steet Ameerikaa 20 keessatti dhibi kunin akka haaraatti dhufuu jiraa jedhanitti gabaasan. Ameerikaa tana miliyoon 9 fi 13 irratti dhibi kan argan. Addunyaa keessa Ameerikaa dur jira. Addunyaa keessa nama miliyoon 47 fi 104 caalirratti dhibi kan argan. Ameerikaan dhibi kanaan addunyaa dur jirti. Nam 200 fi 32 caalutti tanaan irraa lubbuu dhabe. Obomboleettiin garbaaf galaan biyyatti facaasaa deemtu eetaa jedhan ammaan tana Nikaaraguaa fi Honduras jirti. Akka jidduu galii to'annoo qilleessa obomboleettii Ameerikaa jedhatti obomboleettiin tuniin saatiitti kiiloomeetir 140 ceetii waan argite uf dur qaqaarisaa Nikaaraguaa gama bahaatti dabarte. Ameerikaaf biyyoolla olloota isii xammata saatiin saatii bokkaatti saatii bubbee fi saatii kharfaffuu obomboleettii hamtu garbaaf galaana gargaggalchituuti. Oduun amma fakkaatu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Ameerikaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets inni itti aanu Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden keessaa eenyu akka ta'u baruuf ba'ii sagalee filannoo kan kutaalee wal dorgommiin cimaa itti gaggeeffame irraa dhufan eegaa jiran. Gabaasa paastii Widaaksuwaara Tuujubee dhiyeessa.
Daandiiwwan Waashingtan DC fi Maayaamii Filooridaa kaleessa galgala ennaa uummata dhiphinaan ba'ii filannoo pirezidaantummaa kan pirezidaant Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden gidduutti gaggeeffame eegaa jirutti muuziqaatu dhaga'amaa ture. Hanga yoonaa Tiraampis ta'e Baayiden sagalee gurmuu filattootaa pirezidaantii kutaalee Yuunaayitid Isteetsiin bakka buufamanii kan Electoral College jedhamu 538 keessaa kan barbaachisu sagalee 270 kan argatan jiru.
Looks like it's about 50-50 for either of these candidates.
Kaadhimamtoota lamaaniif sagalee walakkaa walakkaan waan kenname fakkaata. Waan hin baratamne kan akka filannoo irra deebii kan bara 2016 waan ta'u fakkaata. Kunis gara kutaalee 3 Wisconsin, Michigaanii fi Pennsylvaniaatti deemuu mala jedhan. Wisconsin, Michigaanii fi Pennsylvaniaan aadaadhaan kutaalee dimokiraatotaa yoo ta'an bara 2016 keessa Tiraampitu injifate. Kaadhimamtoonni lamaan guyyoota duula filannoo xumuraa kutaalee kana keessatti duula cimaa geggeessan. Roobii har'aa ganama kutaa ofii isaanii Wilmington, Delaware irraa ጆ ባይደን ደግርቶን ንሳኒ ኦብሰከ ቀባታን ጋፈታን
Keep the faith guys we're going to win this thank you
አመንቲ ቀባዳ እንጅፈቹ ጅራ ገለቶማ
ደቂቃውን አንገተኮ ቦደሞ ትራምፕ ዴቪ ከኑዳን ዲሞክራቶን ንሰገሌ ፍለነው ሀቱ ፊያሉ ጀቹዳን ከጀርመን ትዊተር ይደጎጎረ ጀድ ረት መጠንሰኒሩ ቦደር ኡፍመሳኒ ዋይት ሃውስ ራዱበታን
It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have...
Yerona magaddisi suda. Anaf yeron kun yerona magaddisi su. Ni njifanna. Angambe kutinu tudru njifanne.
Presidentich njifachu saani lafsaniyu sagalein la kamu waani tifufejruf namni njifate itum bekamin guyot hangato kufurachu mala.
Because of the pandemic as well we have seen
sababa wera corona akasumas namon heddun kallattin itun argamin sagale filanno kenaniru malakanan filachu fedi injiru dabale jira kanaf ademsa sagale filanno lakkau bodatter kisumala jedan lami won america hala kan drum baratamne dule filanno cima bod okkar ka umala jechun nanno wirtu de filanno policin heddun minana jiratu yumale hala tasgabayin sagale kenaniru ኩታሌ ኢጆታ አንከሰት ሰገለን ከነም ሄዱ ወልት ከንስቀ ሰረፍ ለኑ ላጅሴ ይመናለን ኢያተን ሰገለ እንከም ለካሙ አከረጅሩ ላጅሴ ኢባ ኡሙማላ ኩንሞ ባትሌፍ ግጌ ሰማ ካንቱር ዱለፍ ለኑ ፕሬዝዳንቱማ ጥሙረት ጎጩፍ የሮንሳ አከደረት ጎጩፍ ጅራ
ከረገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዩኒቨርሲቲ አምቦፍ ከወለጋ ሃለየሮን ወልቀበቴ በረቶተ ሳኒ በረነ ይብፈመን አከማቲ ብራ ዮካኒሞ በከአመጅራን ቱራን ዋሚቸደ በርሴራ ሰበባ ወይረራ ቫይረሲ ኮሮናን በረቶን ዳብሌ በርኖተ ሰደርካ ኦላና ራ በረደርብ Barnota saane addaan kutani galan, hanga waamichi redebin taasifamut, akka maati biraturan, warri Moray University gaan immo akku machi keesa turan yaadachi seera. Ministerin saayinsi Barnota Olanas erga wal fakkaata dabar saajira. Naakur Malka gabasakab.
University one, Ethiopia keesa jiran heddu nisaani, baratotni Barnota Abile Olana, baradar bijachuni sakala kops Ethiopia barakuma lama fudalamatti, sababa weerara virusi corona tin, garamati saani tidebi anituran, keesuma kambaran ebifamen, torbankana rajal kabani akasimatan waamicha taisa turanis, hart agaru waamicha saani san haku saani, gama bersari tiawasa, Facebooki saani tin, beksa turani jiru. University in Ambos erga kana dabarsetti kan jiru barattootni gama mooraatti deebi'uu ilaalse rakkoon mudachuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qanaa dubbisnee jirra.
Haaluma qabatamaa keessa jirutu sochii barattoota waan daangessee jiruuf isa kana odeeffannoo barattoota irraa fudhannee akkasumallee kana yuunivarsiitonni adda addaas kan yuunivarsiitii keenya duwwaa osoo hin ta'in yuunivarsiitonni biyya keessa jiran osoo hin ta'in. Gabaasa gara ministeera saayinsii fi barnoota olaanuutti dhaqqeerratti hundaa'uudhaan ministeera saayinsii fi barnoota olaanuus kallattii wal fakkaataa waan kaa'eef barattoonni oolredii as siqanii gara yuunivarsiitii jiran akka dhufan garuu barnoonni hin jalqabu haalli amma jiru kun tasgabbaa'ee ijoolleen seeraan socho'uurra karaarra socho'anii dhufuu hamma danda'anitti yeroo kana jennee dubbachuu hin dandeenyes beeksisneerraa jechuudha.
Barattoota hedduudha kan gara keessan dhufan guyyaa kaleessaaf guyyaa har'aa.
Kan keenya silaa har'aa fi boruu iyyuu kan gallee galuun isaan irra ture hedduu miti kan dhufe baay'ee barattoota muraasatu dhufe. Kanaaf ammallee kan barattoota keenyaan jennu maatii dhuma isaanii bira akka turan amma haalli mijataan uumamee karaarra socho'uun itti tolee dhufuu danda'anitti jechaadha. Beeksisaan beeksisna gara fuuldura.
Haaluma walfakkaatuun yuunivarsiitii Wallaggaas barattoota isaa dilbataaf wiixata dhufu simachuudhaaf qophaa'ee ture akkuma bakka jiran turan yaadachiiseeti kan jiru. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf akkas jedhu.
Yuunivarsiitonni biyya keessa jiran hundumtuu sadarkaa adda addaatiin barattoota deebisanii simataa jiru. Akka carraa kan yuunivarsiitiin keenya fuuldura kana gaafa dilbataa fi wiixatatti barattoota deebisanii simachuuf waamnee turre garuu akkuma beekamu haalamma kaleessa jalqabee. Akka biyyaatti karaa nageenya wajjin ol qabsiisee uumamaa jiru kana wajjin ol qabsiisee yeroo fi keessumaati barattoonni yeroo maa Tiba Kani, Garin Bersifan, Kararati, Gejiba, Niro, Demani, Bakatati, Rakoni, Tokotoko Samudachu, Denda, and Yosaki, Madakasmani, your Rakona Kashakam Mudanevi, William Rasafi, Halukuni, Akailalam, Barbarameti, the one to Kutani, Karamarati, transportation in the go, Rakotorenda, and the Karara Jerusi. Malis baratoni biye fagoti rufu university bakata tadi rufu biti tanga titi sani baratwante yero ftaskapani mati masani bira yero fatrani sana boda halu kunjalame masimutini marintasame akwariyat radebi mutini ename devame baratoni akawamani lachara kenda toligalle yero
sagantana chidi wamu yokan karura chidi wamu welkabate Amuman Kobe University in Jalkabe Ujrat.
Amun Yero de Travenge expectation at Kasingamu, Amma Tuntukun one Hara one day, if you want to Kotoko, Amila Tuntu, Anakana Tunta, Kobe, the Bletaver watches who are limited at Kanjurat. Kanakana Tundone, Yero me, Bratuda Mule, Amabada Gasmara, Kambaye de Ratune, Sutingunu, Yero Mraski, the Tikawa one day, Halu Hanaki to Lisa or Nemo. Jadi ni kalenderi baru nota kini tu ko ilanun kini nolu baru masa semester tu ko kena dia lama tidak lama tu akat umur amu kanuri kalau menjuru dia lama kena garis tiga busung hingga dini baru ia rotu ko cibutu dan dini agak kena sih dia lama garis tiga baru masa garis busung ini buat tu orang dah usah tu ia rotu kita tu dia memang kawam wajib kan.
Ministeri Sains ibu baru nota ulanan raa ibsa dah balat harga curaf yalingoni milka usbat ministeri cipsa wasin. Onkoloresik demi sedih rajal kabe barat tosni akamora university tergamudan galman yara cisitru beksun halai ramma biyeti kisat umejru wal kabate so cim barat tota kadangau murtefamu ifsejra kanuman wal kabates barat tosni mora university tbaratan akaban ergawan ableber nota isani hordofudan akasocuan imabra nanno isani targan wal kabates akka itigaftam tota isani if beksan kanini yara cisu barat tosni gejwar rajran mo Moray University tibaratan kan isaan tiriatu yote, gara Moray University tiriatu yote, yomati insani tiriatan mo, gara mati insani takadeben kayada chisu. Baratotni, nanno mati insani rankane fi, hangeona socho injal kabinis, hangeiro itan, beksisikan brabauti, bakku majaran akaturani, minister science if barnota ulana ergada barse kanjuru. Morawen University undumaf, egumsi barbaisana katasifamus, kamule imila latu undaujan, hojja chajar rajachun, beksisa basijara ministerich. Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.
Walibden abboti amanta mana lubumma waligala ortodoksi fi korek indesitu mana lubumma nanno romia jiddu ture araran wanfurame lubumman abboti ugurame ture akka ka ufi isanis mana lubumma waligala ortodoksi keset hoji akka hojjetan Kulkullu sinodosin bataskana ortodoksi tawaidu Ethiopia murteser. Waligalte fi arari jedemekun gama bratin immo hogganota korek indesitu mana lubumma nanno oromia giddut garagarumma yada umejira. Kanarat Mukhtar Jamal gabasanu ergekab.
Wal abben waggato kof kore mana lubumma nanno oromia jedun hunda efi mana lubumma bataskana ortodox tawahado Ethiopia gidduti umametinin ture furudaf abbotin amanta heddudat dabuni himamatinin ture. Lihenna kana kulkullun sinodasi akka ifsetti wal abben giddu kanati ture furame gamni lamenu nagahan walin hojjechu hala danda amuratti. Waligalte irra gahamutu dubbatame barresan ulanan kulkullu sinodosi abba yosef sabai male daf waligalte irra gahamu ifsanitin injiru
yoromo biyata kenata adaraj komiteenen kemilu abalat gara betederrege wiyit megwaba daraja lay bemederesu
kendesto tamana lubumma oromia kanen ofin jedanin walin marin tasfametinin waligalte irra wan gahametinin jiruf Abbotin amanta lubumman isani akka uguramu taasifametinin ture. Akka gadi difamu fi bataskana kesati hojiin kenname fi akka hojjetan murtahe jira. Jedan. Abba Yosef waligalte ragahame jedanitinin haif sanimale waligaltech maal ratti akkate kanandura. Wanni wal labsisi ho maal akka turelle wan gadi fagennan kasan hinkaban. Radion Sagale Amerika dimmakan addaba fachudaf abboti amanta gamala meniyu addat kandubbise yoto. Bataskana orthodox tawahado Ethiopia kutala laba finfinneti hoggana sab kunnam tifi kindesa kulkullu sinodosi tausani kan himan. Malakai wa komos ta abba walde Yesus seifu kaptile waligaltichi ofke sati hammatu ibsanijuru.
gaawalii galtee amma walirra bakka tokko geenye qulqulluu sinoodosii fi manni lubummaa Oromiyaa kanaan dura akkuma beekamu yaadan addaan bahee ture. Yaadan amma immoo walitti dhufanii yaada san yaada duraan kophaa turanii amma bakka tokko ta'anii qulqulluu sinoodosa waliin mari'atanii jaarsonnis jiru jaarsonnisinis yaada isaanii dhiyeessanii yaaduma sanii bakka tokkotti dhufanii amma hojii kanaan dura isaan gaafii isaan gaafatan manni lubummaa Oromiyaa gaafii gaafatee jira gaafii isaanii akkuma jiruun fudhatanii. Wanni isaan gaafatan immoo manni lubummaa Oromiyaa kophaatti haa bu'an jedhu isa isaanis dhiisanii kana achi paatriyaarkii tokkoon sinoodosa tokkoon beetakanatii tokkoon akka waliin bullu akka waliin hojjennu akka waliin lallabas hundumaa waa'ee qiddaasees afaanuma Oromoo Oromootiin afaan Oromootiin qiddaasinis akka qaddafamu kanaan dura qiddaaseen attamamee bahee qoddamee jira. Qiddaasuma kana hanqinni jiru kana sinoodosni maallaqas baasee sirriitti qiddaasii kana baay'isee hunduma lafa Oromoo keessattuu bakka baadiyyaa bataskaana jiran hundumattuu afaan kana akka baratan afaan kana leenjii akka kennamuuf diyaaqonnis qeessinis hundumtuu lallabnoonnis ka afaanuma kanaan akka lallaban waliigalteen godhameera. Kanaa jechuun tokko ta'ee yaadanis hundumaanu tokko ta'anii akka hojjennu isaanis warri kanaan duraas keessa ba'anis manuma ofiitti deebi'anii hojiin akka kennamuuf hojiin akka waliin hojjennu kanaaf waliin galle jechuudha.
Qabxiin kanaan dura falmii kaaseetiniin waggoota oliif ture keessaa rakkoo hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman danqaa sababa afaaniitiin uumamaatiin ture furuudhaaf caasaadhaan gadi diriirfamee manni lubummaa naannoo Oromiyaa akka hundeeffamu xiyyeeffatameetiin socho'amaatiin turuu kan kaasan Liqaa Alaaf Qasiis Balaayi Makoonnin ammallee taanaan qulqulluun siinodoosii hojiilee keenya kanaan dura akka caalmaatti iyyuu itti fufnu nu jajjabeessee karaarra nu kaa'ee jedhan.
Namni nutti dabalama sinoodosii keessa paappaasota keessa odoon ta'in sinoodosiin ramadu jechuudha. Horeen kun maal godhaa hamma gadi bu'utti horatee dhiyeessa. Itti uummata bira dhaqee maal barbaadanii jedhan achiin nyaasamaa ture kun uummanni hin barbaadu. Yeruma kana tafarsa malee dhaamiti hiriyaan jechaa ture. Lakki uummata barbaadan jedhu qorannoo suni horeen kunii fi namni itti dabalamee dhiyaatudha tokkoffaa. Lammaffaa immoo. Hanga bataskaanatitti paappaasii godinaa wajjin taa'ee koreen kun manajimentii wajjin miti beeki. Paappaasii wajjin taa'ee waan hunda karoora baasee hin gamaggamaa hin to'ataa rakkoo jiru hin hiika.
Koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa jechuudha.
Koree mana lubummaa naannoo Oromiyaatii fi achi annutti dabalamu walitti. Gara sinoodosiidhaan hunda xalayaan nu ga'a ganaa beekamtii nu dhuunfachaa turasan nu kennanii jechuudha.
Akka mana lubummaa naannoo Oromiyaatitti kan beekamtii isin laatu sinoodosiin.
Koreen keenya hanga ammaatti mana lubummaa hin hundeessine koree gurmeessituuti. Amma hin hundeessaa turre godinaa fi aanatti ture. Gaaffii nu gaafannetu tole jedhama. Bakka kana jennaan immoo hin taa'e. Waa'ee mana lubummaatti irratti mari'atame koreen dhaabbatee too'i sinoodosii dhufutti dhiyaate akka murtaa'u mari'an. Amma kana gara namaaf hin galle.
Koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa jedhameetiniin hundaa'etti barreessaa ol aanaa kan ta'an barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasa garuu yaada Liqaa Alaaf Qasiis Balaayi Makoonnin kanaan walii hin galan. Waliigaltichi kan hangas mara gammadamuuf osoo hin taane inumayyuu harka lafa jalaatiin kan koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa diiguudhaaf yaadame jedhu.
Baay'ee sirrii gaafa sagantaa nu gammadaa miti yookaan hojii nu laataa miti luba nu qataraa miti kan jenne caasaadha. Garuu gaafii keenya dhiisaniitu akka waan aangoo barbaanne fi akka waan iddoo barbaanne jechuudhaan miseensotaa fi hooggantoota keenya aangoo fi hojiidhaan goyyoomsuudhaaf jedhanii ramadnee jirra mana lubummaa walii galaatti jedha. Ilaagaa yoo hooggantoota mana lubummaa Oromiyaa kaasteetu mana lubummaa walii galaatti ramadde. Mana lubummaa Oromiyaa akkamitti jira jettaree hooggantoonni silaa ka'anii mana lubummaa waliigalaa galanii jiru manni lubummaa Oromiyaa jira jechuun hin danda'amu. Kana bira darbee maal jedhaa? Chaappaan mana lubummaa Oromiyaa kana booda hojii irra nu oolu jedha. Teelevizyiin OCN kana booda qabeenya mana lubummaa waliigalaa ta'a jedha. Qabeenyaan mana lubummaa Oromiyaa hundinuu mana lubummaa waliigalaatiif deebi'aa jedha. OCN teelevizyiinii kan dhaabe baay'ee manni Oromoo sabni. Amantii Ortodoksii hordofa afaan isaatiin tajaajilamuu qaba kan jedhu irratti adda addummaan amantii osoo hin jiraatin waan waliin galeef waan baasuu qabu baasee televizyiinii kana nuudhaafi waayee adda addaas nu deeggare waan nuu bituu qabu nuu gumaachuu qabu nuu gumaachee kanan qabeenyaa kanarratti koreen hooggantoota mana lubummaa Oromiyaa murteessee fuula rakkoon qabu jedhee mana lubummaa waliigalaatti kennuudhaaf aangoo ni qaba jedhee yaadu. Because qabeenyichi qabeenyaa uummataati. Taargeetii jedhamee fi noollee taanaan immoo wanni raawwatamaa jiru sirrii miti jechuudha. Kanaaf tokko baadiyyaan ni gala. Lammeessoon hooggantoonni mana lubummaa waliigalaa galu. Sadeessoon paappaanni hojiirra oolu. Afuraffaan OCN televizyiinii guutumaan guutuutti kan mana lubummaa waliigalaa ta'a. Zeenee sirrii mana lubummaa Oromiyaa hin jiru. Garuu sanadichi taaktikalii bandi lubummaa Oromiyaa diigamee jiraan jedhu.
Qasiis Balaay akka kaasanitti qulqulluun sinodosii koree adeemsa hojmaataa qoratullee waan hundeessaatiin hin jiruuf rakkooleen kunniin fedhiin ummataa adda bahee erga jedheen booda guutumaan guututti kan furaman waan ta'eef faallaa kaayoon koree hundeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa hundaa'eefillee kan deemu miti jedhu.
Waan akkasii hin jiru. TV'n yiqaxxilaalnu akkuma jalqabeetti itti fufamanii deebi'an jedhu hin jiru takka. Lammaffaa immoo maatamni amma nuuqarratamuuf deemu. Inumaa waliigaltee akkasitti walii malatteessine si qabu.
Qabxiileen qulqulluun sinodosii ammatti raggaasiseetiniin nageenyaa fi waliigalteen gama lamaan gidduutitti akka bu'u jedhame kuni qorannaan inni taasiseetiniin fala kennu hanga yoomiititti akka daangeffamu ifatti waan hanga ammaa ibsame hin qabu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp kanneen gochaa gara jabinaa daldala dhala namaa keessatti qooda gumaachan akka murtii seeraatti dhiyaatan kan itti cichan ta'uu fi namoonni akka hamaa kanaan daafamtoota ta'an hundi akka abdii bilisummaa argatan kan hojjetan ta'uu dubbatanii jiru. Akka Pirezidaant Tiraamp jedhanitti kan mootummaan isaanii dhiyeenya ifa taasise karoorri hojii biyyoolessaa daldala dhala namaa irratti qabsaa'u Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoota ga'eeyyiis haa ta'u ijoollee hojii humnaa dirqii yookaan quunnamtii saalaa dirqiif bitanii gidirsuun akka dhaabatu gochuutti kan fuudheffate. Tarkaanfilee ijoo sadii jechuun akka yakki kun hin geggeessamne dursanii dhorku, miidhamtoota irraa ittisuu fi kanneen gochaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuu irratti hundaa'ee kan karoorfame karoorri kun. Yuunaayitid Isteetsi karaa caasaa mootummaa wantoota harka ishee jiru hundatti fayyadamuudhaan gochaa daldala dhala namaa kana dhaabsisuudhaaf hojjetti. Humni dhimma godaansaa yookaan immigireeshinii fi gumrukii waggoota sadan dabran keessatti namoota daldala dhala namaa yookaan seeraa dhala namaa deddeebisuutti bobba'an 5,000 ol qabee jira. Caasaalee maallaqaa gochaa yakkaa kana diiguudhaan jaarmaalee isa buqqisaa jirraa jedhan Pirezidaant Tiraamp yeroo karoora hojii biyyoolessaa sana beeksisuudhaaf dubbatan. Humnoonni seera hojiirra oolchan kan Yuunaayitid Isteetsi qondaalota seera hojiirra oolchan kan biyya Meksikoo wajjin walii tumsuudhaan caasaalee daldala dhala namaa karaa daangaa biyya keenyaa gama kibbaa geggeessamu cabsuuf hojjetaa jirraa jedhanii jiru. Kana malees biyyoonni dhaabbatoonni daldalaaf kanneen hojjetoota barbaadan caasaalee addunyaarraa kanneen namoota hojii humnaaf dirqisiisuurraa walaba ta'an hordofanii akka gaafatan Yuunaayitid Isteetsi waamicha dhiyeessiti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo ka paartiin kooministii chaayinaa dhiittaa mirga dhala namaaf hacuuccaa gosa Uyghursiif gosoota kabiroo Zinjaangiif guutummaa chaayinaa keessa jiran irratti geggeessu keessaa akka tokkotti gochaa hojii humnaaf dirqisiisuu deemsisaa jiru jabeessanii balaaleffachuutti fufu. Sababa kanaaf Yuunaayitid Isteetsi aangawoota rippaabilikii uummataa chaayinaa fi ka paartii kooministii biyyatti kanneen dhiittaa mirga dhala namaa geggeessu jedhame amanamurra huggura viizaa keessee jirti. Kana malees tokkummaa mootummootaa keessatti walitti dhufeenya sadarkaa addunyaa ijaaruudhaan qajeelfama caasaa daldalaa kutaa Zinjaang baaftee jirti. Paartiin kooministii chaayinaa cunqursaa geggeessurraa hangan dhaabbannetti induustiriiwwan falmitoota mirga hojjetootaa fi mootummoota kabiroo waliin ta'uudhaan akka mootummaan chaayinaa gocha isaa fudhatama hin qabne imaammata isaa hojii humnaaf nama dirqisiisu sana dhaabu dhiibbaatti goonaa jedhan Poompiyoon. Yuunaayitid Isteetsi daldala dhala namaa bifa adda addaatiin biyya ishee keessaaf alatti geggeessamu dhabamsiisutti ciccisee jirti. Ministeerri dhimma alaa Poompiyoon yakki hamaan kun nagoomii hawaasotaaf namoota dhuunfaatti yaaddoo ta'etti fufuu hin qabu dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii keenyatti fufna jedhan jechuudhaan gulaalaan irraa ibsa isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
qophii boruutiin walitti deebina.